สดีครับและนี่คือรายการวันๆของนายทอก็งี้แหละนะครับไม่ได้จัดมานานมากก็จริงๆจริงๆมีอัดไว้หลายตอนมากแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับเพราะว่านั่นแหละไม่รู้ทำไมเหมือนกันขี้เกียจทำปกมั้งเออแล้วก็พอไม่ได้ลงทีนึงอ่ะมันก็แบบหาจังหวะลงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆอันมันจะเป็นเหมือนกับรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ในกระแสในตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยครับเช่นแบบ Detention ซึ่งเป็นแบบซีรีส์ที่แบบเข้ามาใน Netflix ช่วงประมาณต้นปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยแหละ Detention เป็นหนังเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเกมแต่เห็นตอนนี้เหมือนกับมีทาง Netflix พยายามโปรโมทซีรีส์นี้ขึ้นมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละประมาณว่าสิ่งที่ผมจะพูดก็คืออัดไว้เนี่ยอัดครับแต่ว่าไม่ได้ลงก็คิดว่าน่าจะเป็นสัก 2-3 วันนี้แหละที่จะแบบจะลงไปเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็ พอดีว่าวันนี้เป็นวันที่14นะครับ14เมษายนปี2021นะครับเป็นวันสงกรานต์แต่ว่าพอดีไม่ได้กลับบ้านนะครับแล้วก็นัดเพื่อนสมัยปอตรีมากินข้าวกันในห้างแห่งหนึ่งแถวบางนาซึ่งผมมาเร็วจากเวลาไปเยอะอะไรเงี้ยก็เลยว่างๆก็เลยอัดสักตอนหนึ่งละกันก็ ช่วงนี้มีงานอดิเรกจะเป็นงานประจำอยู่แล้วหลักๆนะครับก็คือเล่นเกมครับเล่นเกมที่ว่าก็คือ The Witcher 3ภาค3 Wild Hunt นะครับเป็นเกม Open World RPG หรือว่าก็คือสมบทบาทนะครับสมบทบาทเป็นนักล่าปีศาจที่ชื่อเกรอลแห่งริเวียแล้วก็ออกเดินทางไปเพื่อแบบทำภารกิจอย่างในภาคนี้ก็คือตามหาลูกสาวของตัวเองนะครับแต่ว่าผมเล่นเนื้อเรื่องหลักจบแล้วกำลังเล่นเนื้อเรื่องเสริมที่ออกมา2ภาคก็กำลังเล่นภาคสุดท้ายอยู่ก็คือเนื้อเรื่องคำว่า Open World ก่อน Open World เนี่ยลักษณะของเกมก็คือมันจะมีเส้นเรื่องหลักให้เราทำก็คืออ่ะอย่างเส้นเรื่องหลักในภาคหลักก็คือตามหาลูกสาวแต่ว่ามันก็จะมีเส้นเรื่องรองด้วยแล้วก็จะมีแผนที่ใหญ่มากคือเราไม่ต้องตะลุยด่านแบบว่าจบด่านนี้แล้วถึงจะไปต่อด่านนี้ได้อะไรเงี้ยเราสามารถวิ่งไปไหนก็ได้ในแผนที่โลกนั้นนะครับแล้วก็ ไปปฏิสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆแล้วก็เขาก็อาจจะมีภารกิจให้เราทำใดๆเราก็จะสามารถไปทำภารกิจย่อยๆเนี้ยโดยที่ทำกับภารกิจหลักควบคู่กันไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ย ตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดเล่นแค่เนื้อเรื่องหลักเนี่ยสามารถจบได้ภายใน24ชั่วโมงเขาเคลมมาอย่างนั้นทางผู้พัฒนาแต่ถ้าเล่นโดยที่แบบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างครบอะไรเงี้ยครับคือเล่นเนื้อเรื่องรองเล่นไปตามหาลังมอนสเตอร์ไปทำอย่างอื่นทั้งหมดที่ในเกมมีตัวของฟีเจอร์ให้เนี่ยก็จะจบอยู่ที่ประมาณ200ชั่วโมงนะครับจริงๆผมว่าน่าจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะมันมีความแบบเล่นไม่คืออย่าง200ชั่วโมง 200ชั่วโมงเนี่ยครับผมว่าเขาคิดในแบบที่ว่าเราเล่นไปตามลำดับที่แบบ appropriate ที่สุดแล้วอะก็คือเลเวลถึงแล้วก็ถึงไปสู้กับมอนสเตอร์ตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะถ้าเกิดเป็นมนุษย์เล่นจริงๆมันก็จะมีความโง่เง่าเต่าถุยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบทะเลทะล่าเข้าไปในรังมอนสเตอร์แบบอสุรกายร้ายที่โดยที่เรายังเป็นแค่แบบตัวกระจอกงอกง่อยอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็จะเพิ่มเวลาการเสียเวลาไปอีกผมว่าจริงๆหลายคนน่าจะถ้าเล่นจริงๆอาจจะได้เกิน200ชั่วโมงไปซ้ำเพราะว่ามันมีความแบบอะไรอย่างนั้นเยอะอ่ะ ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องนึงอะไรเงี้ย อีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้ก็อ่านหนังสือครับพยายามอ่านหลายๆแนวแต่ว่าก็มาจบอยู่ที่แนวแบบไลท์โนเวลอยู่ดีเพราะมันอ่านง่ายไลท์โนเวลก็คือมันจะเป็นเหมือนเขาผมไม่แน่ใจนะว่าคือมันจะแยกมาจาก2อันก็คือไลท์ คือเบากับโนเวลโนเวลก็คือนิยายนิยายเบาก็คือเนื้อเรื่องมันจะไม่มีการพรรณนาโวหารมากมันจะไม่มีการบรรยายในถึงแบบความลึกซึ้งอะไรของแบบภูมิประเทศสถานที่อะไรเงี้ยบางทีหรือแบบความลึกของความรู้สึกอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้อธิบายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไลท์โนเวลเนี่ยจะเน้นไปที่การดำเนินเรื่องอย่างกระชับรวดเร็วอะไรเงี้ยมากกว่าจบในเล่มอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมก็อ่านอยู่ก็คือกะแล้วว่าชีวิตรักของผมม.ปลายของผมจะไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยประมาณชื่อประมาณนี้ครับคือตัวเอกเป็นคนที่เนกาทีฟเป็นคนที่รู้สึกว่าโลกมันคือโลกเรามันจริงดีจริงเด่นกันเสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปยุ่งไม่อยากยุ่งกับเรื่องที่แบบคนนี้จะต้องไปยุ่งกับคนนั้นคนนั้นจะต้องแบบว่ามีความมีเพื่อนมีระดับชั้นของความเป็นเพื่อนมีพีระมิดมีชนชั้นในโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่สนตัวเอกอยู่ม.ปลายนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องโดนอาจารย์คนนึงเนี่ยบังคับให้เข้าชมรมบริการชมรมบริการก็คือชมรมที่เข้าไปแล้วก็ต้อง ตามชื่อครับเหมือนกับคอยช่วยเหลือคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่หักขนาดตัวเองยังไม่อยากแบบจะทำอะไรในชีวิตเลยอะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นไลท์โนเวลที่กำลังอ่านอยู่แล้วก็กำลังจะเข้าเรื่องเข้ามาเรื่อยๆนี่สะโขบเข้ามาเรื่อยๆก็ด้วยความที่มันเป็นไลท์โนเวลที่พูดถึงชีวิตในโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะสบายๆระดับนึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรือลึกมากอย่างเช่นกรณีของเรื่องเนี้ยก็คือจะไม่มีขนาดถึงขนาดว่านักเรียนใจแตกขายตัวแล้วต้องไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาไม่มีหรือเช่นนักเรียนติดยาบ้าแล้วแบบต้องไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นก็จะมีแค่ประมาณว่ายังไงล่ะประมาณว่าอันเนี้ยชมรมเทนนิสคนขาดก็แต่ว่ามีสมาชิกคนนึงที่แบบอยากเล่นเก่งอะไรเงี้ยก็เลยมาขอให้ชมรมบริการช่วยก็เลยแบบเหมือนกับจัดคอร์สฝึกให้ว่านี่นะจะฝึกเท่านี้แล้วก็จะช่วยฝึกให้ช่วยแบบอะไรอะเตรียมของให้อะไรประมาณนั้นหรือแบบมีเพื่อนคนนึงที่แบบอยู่ๆก็ทำตัวแปลกไปแล้วก็มีคนอื่นเป็นห่วงก็เลยต้องไปดูเขาว่าแบบเขาไปทำอะไรเขามีอะไรเป็นหาในใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็จะมีความสบายๆประมาณนึงแต่หนักก็เวลาที่หนักก็หนักอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเรียกได้ประมาณนึงว่าอันเนี้ยมันเป็นสไลด์ออฟไลท์เป็นแนวเป็นชอนล่าอย่างนึงของส่วนใหญ่จะเป็นวรรณกรรมเป็นนิยายกับการ์ตูนมังงะการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งหนึ่งในการ์ตูนญี่ปุ่นที่ผมชอบมากๆเป็นเหมือนแบบการ์ตูนหนึ่งในดวงใจแล้วก็ไม่ค่อยแมสเท่าไหร่เรื่องหนึ่งก็คือโซเรเดโมมาจิมาวัตเตรุหรือเมืองวุ่นคนวายกับสาวเมด เรื่องนี้ก็คือมีตัวเอกเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงอยู่ม.5แล้วก็อยู่ในย่านการค้าแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวก็สนิทกับยายคนนึงในย่านการค้าเป็นยายร้านกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็จนวันนึงเนี่ยยายก็ชวนนางเอกไปทำเมดคาเฟ่ทั้งที่ยายเนี่ยก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าเมดคาเฟ่มันคืออะไรรู้แต่ว่าใส่ชุดเมดอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดชุดเมดขึ้นมาให้ใส่แล้วก็อยู่ในร้านกาแฟที่เป็นแบบร้านกาแฟเก่าๆอ่ะแล้วก็ตัวนางเอกก็ชอบเล่นเป็นนักสืบอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบว่าเล่นสืบนู่นสืบนี่อะไรเงี้ยมันโดยที่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างไปด้วยกับผู้ใหญ่ในย่านการค้าไปด้วยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีความแบบ ชีวิตประจำวันแต่ก็จะมีทวิสต์บางอย่างมีความหักมุมบางอย่างเนี่ยใส่ลงไปด้วยประมาณนั้นส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกชอบชอล่านี้มากชอล่าของการแบบก็ชีวิตประจำวันจบในตอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบจบในตอนจริงๆแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆที่แบบสามารถเกิดกับใครก็ได้ไม่ใช่ลักษณะแบบว่าโดเรมอนนะครับที่จะมีอยู่ๆมีหุ่นยนต์หัวโตพุ่งออกมาจากลิ้นชักแล้วก็ตัวเป็นสีฟ้าทั้งตัวแล้วก็แบบเดินเข้าไปในหมู่เด็กๆโดยที่ไม่มีใครตกใจได้อันนั้นไม่นับอันนั้นจริงๆมันก็ไซไฟอ่ะนะแต่ว่าอย่างเมืองวุ่นคนวายกับสาวเมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความธรรมดากว่านั้นมันจะมีความแบบก็ไปเรียนไปอะไรเงี้ยไปคุยกับรุ่นพี่ไปแก้ปัญหาให้ชมรมอื่นบ้างอะไรเงี้ยจริงๆในบ้านเราก็จะมีนิตยสารหัวหนึ่งซึ่ง ผมคิดว่าน่าจะเลิกไปแล้วล่ะมันเลิกไปแล้วแน่นอนแต่ว่าเคยติดอยู่ผมเคยเป็นสมาชิกอยู่พักใหญ่ๆมากๆก็คือเล่มโปรดนิตยสารเล่มโปรดของนานมีบุ๊กนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องสั้นประมาณอย่างเงี้ยลงต่อเนื่องกันอยู่ผมไม่แน่ใจแบบจริงๆมันลงไม่เยอะนะประมาณ6-5-6ตอนหรือยังไงเนี่ยแหละก็ประมาณเนี้ยเป็นสไลด์ซอฟต์ไลท์แบบสั้นๆจบใน2หน้า A4 อะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบพอเราอ่านเยอะๆเราก็เริ่มอยากเขียนเองความชีวิตประจำวันมันก็ต้องเป็นเซตติ้งชีวิตประจำวันในม.ปลายง่ายๆมีแต่มันก็จะไม่ได้แบบเรียบถึงขนาดว่าวันนี้ฉันไปเรียนสังคมแล้วก็ครูสอนประวัติโทมัสอันวาเอดิสันจบอะไรเงี้ยมันอันนั้นก็เรียบไปก็ อาจจะมีแบบทวิสต์นิดหน่อยอย่างเช่นแบบครูสอนโทมัสอันวาเอดิสันแต่ว่าแบบฉันก็ได้รู้ความจริงมาแล้วว่าโทมัสอันวาเอดิสันเป็นไอ้เลวที่ชอบแบบฟ้องร้องชาวบ้านหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทวิสต์ใส่ลงไปตรงนั้นผมก็อ่ะลองมาเขียนเซตติ้งต่างๆนานาดูเขียนตัวละครหลักที่จะใช้ดำเนินเรื่องแล้วก็ถ้าเกิดให้ตัวละครหลักมันแบบธรรมดาเกินไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันยากเกินความสามารถที่จะแบบให้ตัวละครหลักแบบเฉยๆหรือแบบไม่อยากยุ่งกับใครเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นตัวเอกก็เลยแบบให้มันหาเรื่องชอบหาเรื่องใส่ตัวนิดนึงละกันอะไรเงี้ยวิ่งเข้าหาเรื่องหน่อยละกันแล้วก็แบบลองคิดไปคิดมานี่น่าจะเราจะเอาอย่างนี้นะมีตัวละครแบบนี้ก็ด้วยความนี้ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวละครเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะแบบ drive หรือใช้ในการดำเนินเรื่องเนี่ยไปค่อนข้างเยอะกว่าด้านอื่นๆบางเรื่องหลายๆเรื่องนิยายหลายๆเรื่องมันดำเนินเรื่องไปได้ด้วยความที่มีตัวละครลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับมันเป็นsandboxหรือลานทรายครับแล้วเราก็โยนตัวละคร1 2 3ไปแล้วก็ดูว่ามันปฏิสัมพันธ์กันยังไงมันเกิดปมปัญหามันเกิดคอนฟลิกต์อะไรใดๆกับตัวละครนี้นำมาซึ่งเรื่องราวใดถัดไปอะไรแบบเนี้ยก็เลยผลก็เลยผมก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมาเยอะมากแบบเป็น10-20ตัวแบบช่วงแรกๆที่สร้างนี่คือสร้างจนแบบจะสร้างทำไมเยอะแยะวะอะไรเงี้ยสร้างจนแบบจะเป็นห้องเรียนแล้วอ่ะจะแบบครบทั้งห้องแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเฮ้ยมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าเอาขวาจะแบบบรรยายจนครบ20ตัวให้ทุกคนมีเลือดมีเนื้อเนี่ยมันต้องใช้เวลาแบบมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆสะโขบมาก่อนละกันแล้วก็เราจะเริ่มยังไงส่วนใหญ่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นครับแล้วก็ถ้าเริ่มได้ค่อนข้างสวยไปสัก 3-4 ตอนหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มจับจุดได้แล้วปัญหาก็คือครับปัญหาผมเขียนตอนแรกมา4รอบแล้ว4รอบแล้วเขียนรอบคือเขียน เขียนโดยที่อะตัวเอกที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องเนี่ยมันมีเซตติ้งมันมีอุปนิสัยมันมีความต้องการมันมีความสนใจอะไรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังชัดเจนไม่พอในถึงระดับที่ว่าเราจะมั่นใจได้ว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะพาเนื้อเรื่องไปแล้วยังทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยยังอยู่ในระดับของความเป็นชีวิตประจำวันที่สบายๆและมีความสุขอะไรเงี้ยความสไลด์ซอฟท์ไลท์แนวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันจะค่อนข้างชัดเจนก็คือตัวละครแทบจะทุกตัวเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีไม่ได้มีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่แบบร้ายแบบว่าหรือซับซ้อนในระดับแบบโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นของฮัวเคนฟีนิกซ์อย่างเงี้ยไม่จะไม่มีตัวละครที่เป็นถึงขนาดนั้นจะต้องไม่มีตัวละครที่มุ่งร้ายต่อเรื่องและทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างจงใจอะไรแบบนี้ดีกว่าทุกคนเป็นคนดีที่ดำเนินชีวิตไปตามคันลองอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลงลึกถึงขนาดแบบถึงขนาดว่าต้องแบบทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แบบสิ่งที่ต้องการอะไรแบบเนี้ยก็เป็นตัวละครอาจจะมีเว่อร์นิดนึงแบบฉลาดเกินไปอะไรเงี้ยหรือใดๆอะไรเงี้ยพลังร่างกายสูงมากซึ่งไอความพอดีตรงเนี้ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากมากครับไอความพอดิบพอดีอย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงลักษณะของการตั้งชมรมแล้วมีตัวเอกที่มักจะชอบหาเรื่องเนี่ยจริงๆมันจะโยงไปสู่ไลท์โนเวลเรื่องนึงซึ่งค่อนข้างจะเป็นตำนานอยู่นั่นก็คือซูซึมิยะโนยัตสึหรือความหดหู่ของซูซึมิยะฮารุฮิซึ่งมันเป็นไลท์โนเวลที่ดังมากเมื่อหลายปีก่อนประมาณหูยนานมากจริง10กว่าปีแล้วอะเนื้อเรื่องก็คือมีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่เบื่อความจำเจแบบซ้ำซากของชีวิตอันธรรมดาสามัญมากแล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นมนุษย์ต่างดาวเห็นอะไรอ่ะองค์กรลับหรือว่าเห็นผู้เดินทางมาจากโลกอนาคตอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าตัวเธอนั่นแหละคือพระเจ้าในโลกใบนั้นที่ใช้พลังต่างๆโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ตั้งชมรมขึ้นมาโดยที่ในชมรมนั้นอ่ะก็มีตัวของมนุษย์ต่างดาวผู้เดินทางมาจากโลกอนาคตแล้วก็องค์กรลับเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ผู้ที่ดำเนินเรื่องจริงๆจะเป็นตัวเอกชายที่เป็นเด็กธรรมดาที่ไม่อยากจะยุ่งเลยแต่โดนความเอาแต่ใจตัวเองของซูซึมิยะฮารุฮิเนี่ยลากไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งในขอบเขตของความเอาแต่ใจอันนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะแบบเบียดเบียนชาวบ้านเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นไลท์โนเวลที่เสียงแตกเหมือนกันว่าบางคนก็ชอบไปเลยบางคนก็เกลียดไปเลยเกลียดเพราะตัวละครอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้มัน drive ด้วยตัวละครอยู่แล้วผมไม่อยากให้มันไปถึงขั้นนั้นอยากให้มันยังอยู่ในระดับที่แบบทุกคนสามารถสมานฉันท์กันได้แล้วก็ต้องพยายาม4ขั้นไอ้4 draft เนี่ยที่แบบผมเขียนซ้ำใหม่ต่อมั่งลบมั่งเติมมั่งอะไรเงี้ย หลักๆก็คือตัวเอกเลยตัวเอกชายที่เป็นคนดำเนินเรื่องเป็นคนศูนย์กลางทุกอย่างเนี่ยขนาดที่ผมแบบพยายามเขียนเซตติ้งจนเสร็จแล้วนะก็ยังต้องมาเกลาต้องมาแบบพัฒนาซ้ำในพัฒนาพยายาม develop แล้วก็รีไวท์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมันออกมาอยู่ในระดับที่ ไม่เอาแต่ใจเกินไปไม่บังคับคนอื่นเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ธรรมดาเกินไปไม่ได้แบบเพ้อฝันอย่างจูนิเบียวก็คือแบบคนที่เพ้อฝันอยู่กับคนอยู่กับตัวเองอ่ะมันต้องเพ้อฝันไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเออแต่เพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่ได้เพ้อฝันเท่าแต่ก็ถูกชักจูงได้ด้วยคนคนนี้อะไรเงี้ยซัตติ้งมันจะอยู่แค่ประมาณเนี้ยแต่ไอความพอดีที่เราจะเล่าเนื้อเรื่องออกมาแล้วให้คนอ่านแล้วรู้สึกร่วมไปด้วยว่าอ๋อนี่นะตัวเอกคนเนี้ยเป็นคนที่ช่างเพ้อฝันแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยเพ้อฝันไปด้วยเพ้อฝันในความแบบความที่ไม่จำเจกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปแบบหลอกใช้ใครหรือชักจูงใครจนแบบโหเป็นคนตลบตะแลงอะไรเงี้ยเออแต่เป็นคนที่จริงแสดงความจริงใจแล้วก็เพื่อนเนี่ยยอมรับในความตั้งใจเออในแบบนั้นมากกว่าผมใช้เวลาในเขียน4รอบจนในที่สุดโอเคลงตัวแล้วได้แล้วตอน1ที่เป็นแบบน่าจะเป็นมาสเตอร์แล้วล่ะเออเป็นไพลอตตอนไพลอตที่ดีที่สุดแล้วปรากฏว่าเขียนตอนต่อไม่ออกเขียนตอนต่อไม่ออกในที่นี้ก็คือผมสามารถเขียนตอนเนื้อเรื่องแบบอื่นได้เลยนะเขียนแบบตัวละครนี้ไปปฏิสัมพันธ์กับตัวละครนี้เกิดเป็นเนื้อเรื่องนี้จบเกิดเป็นเนื้อเรื่องนี้เกิดเป็นเนื้อเรื่องแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบว่าตอนที่2แน่ๆมันจะไม่ใช่ตอนที่2แน่ๆมันจะต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยผมสามารถเขียนตอนที่1ของเล่ม2ได้แล้วตอนที่3 4 5 6 7 8 9 10 11ไปเล่ม3เล่ม4ได้แล้วแต่ผมไม่สามารถเขียนเล่มตอนที่2ของเล่ม1ได้เออมันจบมันตันอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบเออผมต้องเซตติ้งตัวละครผมเซตติ้งตัวละครหลักไปแล้ว1ตัวแต่ว่าในไอ้กลุ่มชมรมเนี่ยมันมีตัวละครทั้งหมด3ตัวผมต้องมาเกลามาพัฒนาไอ้อีก2ตัวเนี่ยต่อให้มันสามารถอยู่ในระดับที่เข้ากับไอ้ตัวเอกคนแรกได้แล้วก็คนนึงเป็นคนที่เฉยๆไม่อยากทำอะไรมากนักอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามจูนให้มันเข้ากับไอ้คนแรกที่แบบยอมคอยตามไอ้ตัวเอกคนแรกเนี่ยแล้วก็ยอมทำตามได้ถ้ามันเฉื่อยเกินไปจนมันไม่ทำอะไรเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็จะไม่เดินอีกคนนึงเป็นคนที่สบายๆอะไรก็ทำอะไรเงี้ยถ้ามันสบายๆเกินไปกลายเป็นว่าตัวเอกมันจะไม่มีพวกเลยเพราะไอ้สองคนเนี้ยมันจะพากันแบบสบายๆมันพากันอืดเฉื่อยไปผมก็ต้องมานั่งแก้เพราะฉะนั้นตอนสองเนี่ยผมก็มานั่งเขียนแบบค่อยๆเขียนค่อยๆเขียนค่อยๆเขียนลงมาก่อนเพื่อให้แบบดูปฏิกิริยาของตัวละครจนตอนเนี้ยผมเขียนเกือบจะจบตอน2แล้วก็รู้ตัวว่าเออแม่งต้องแบบโละและเขียนใหม่หมดเลยวางแบบซีเควนซ์ของเนื้อเรื่องเนี่ยใหม่หมดเลยของตอน2อย่างเดียวนะเออเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการเขียนเรื่องราว slice of life หรือเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่มันไม่หวือหวามากมันจำเป็นที่จะต้องมีตัวละครที่ถูกชั่งน้ำหนักมาแล้วอย่างดีเออมันต้องถูกวางบทบาทในระดับที่ไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปเออในระดับที่ไม่ใช่แค่ตัวละครนั้นแต่มันสามารถมันต้องแบบรีเฟล็กไปยังตัวละครอื่นๆได้ด้วยไม่งั้นเราจะเจอตัวละครไม่งั้นเราจะกลายเป็นเรื่องที่ทุกตัวมีปมปัญหาใส่กันหมดเลยมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีผลที่ตามมาโยงกันไปโยงกันมาซึ่งอาจจะกลายเป็นอย่างแบบซีรีส์อย่างดาร์กหรือ Stranger Things อะไรเงี้ยที่ทุกคนมีบุคลิกภาพมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแบบมี story of their own สิ่งเนี้ยมันจะไม่ใช่ slice of life แล้วเออมันจะลึกไปกว่านั้นแต่ถ้าเบาเกินไปมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันก็อาจจะกลายเป็นนิยายแบบ magic realism หรือ absurdity ที่แบบเรื่องเดินไปเรื่อยๆงงๆมุรคามิอ่ะมีความมุรคามิอ่ะที่แบบเนื้อเรื่องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆสิ่งนี้ก็เข้ามาแต่ว่าเราก็รับมือกับมันแบบสามัญธรรมดามากๆมากๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบยาวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งลักษณะของเรื่องยาวของมูราคามิอาจจะเป็นอย่างนั้นคือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไปเจอสิ่งหนึ่งแล้วก็รับมือกับมันในแบบที่แบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ก็คือสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะแบบอินเทอร์แอคกับมันอย่างธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าการอยู่ในชีวิตประจำวันเองก็เป็นเรื่องที่ยากนะยากในระดับหนึ่งคือผมเคยไม่แน่ใจว่ามาจากหนังสือเล่มอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าการที่คนเราจะเขียนเรื่องชีวิตประจำวันธรรมดาให้มันสนุกได้อะมันเป็นเรื่องที่ต้องเก่งมากๆไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเขียนแล้วคุณก็เขียนได้อะไรเงี้ยมันไม่น่าแปลกใจที่ว่าทำไมคนเราถึงไปเขียนแบบเรื่องราวแฟนตาซีการแบบโรงเรียนเวทมนต์ใดๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะมันอยู่เหนือจากความธรรมดาเราสามารถเซตติ้งอะไรบางอย่างหลายๆอย่างแล้วก็ให้ตัวละครเนี่ยไปเจอกับสิ่งนั้นตกใจกับมันโดยแค่มีตัวละครตัวเดียวก็ยังได้เลยแต่ว่าเราใส่สิ่งนั้นใส่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจอความเซอร์ไพรส์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วงนี้พยายามอยู่ครับว่าเราอยากลองเขียนในส่วนนี้ดูอะไรเงี้ยแต่ก็เขียนหยุดหยุดเขียนเขียนหยุดหยุดเพราะมันตันอย่างที่ว่ามันมันต้องเกลาตัวละครในช่วงแรกเยอะมากเพื่อจะให้มันเหมาะสมพอที่จะเดินเรื่องต่อไปจนจบหรือจนอะไรก็ตามเนี่ยได้อะไรประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับคือนอกจากชอบอ่านแล้วก็มันก็มีความพัฒนาในการแบบชอบเขียนด้วยก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันก็ถ้ามีจริงๆก็อยากพยายามอัดให้ต่อเนื่องแล้วก็พยายามลงจริงๆอันนี้น่าจะพูดมาหลายครั้งแล้วมั้งแต่ว่าก็นั่นแหละยังไม่ได้ลงสักทีก็พยายามลงในช่วงวันหยุดนี่แหละครับ3-4 วันเนี้ยก็จะกะว่าจะลงอันที่ดองๆไว้ให้หมดเนาะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ